Туған тілні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Бұл тапшыру барышында бізге баш мие шәрифлерін шақ тұйық керінкі татарға тұры келер мұғайын. Шынки бүгінгі программада академик Рузәл Юсупов өзінің шираттағы хүтбәсінде сөйләміміздегі тискәрі көрінішлер нашып берешек, һәм алардан сафлан ойыларын көрсәтешек. Хәтір сандығы сәхифәсіндә біз Әліс Ғаділіф тауышын іштірбіз. Шулай да біз ішібізні филология фәннәрі докторы Хужи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» деген китабы білен танышудан башлық. Китапның яңа битін ашуға оқ, «Туғыры Туқай» деп исімләнген мәқәләгә юлықтық. Шушы мәқәләні оқиқ. Әдәбиәт ғалимы Зифәр Рәмиевнің «Туқайның ашық һәм яшырым имзалары» исімлі мәқәләсіндә күрсәтелгәнчә, «Уқлар» журналына программа рәвешендә язған сүз башын «Шағир Дуғры» псевдонимы белән бастырған. Хәйер, бу әдәби фактка бәйсез рәвештә дә «Туғры» сүзе бик тиз арада «Туқай» исеменең даими эпитеты булып әүрелгән. Моның үрнәкләрен инде шул заманның әдәби телендә үк очратырга була. Мәсәлән, шагыйр Гариф Гайнуллин Чыкалый Габдулла әфәнде Туқаев хакында мәрсиясендә булай яза: «Яштән үк милләт күгендә туғры яқты юл ашып, тордың өстемезгә шиксез син мәхәббәт нур шәшеп». Әлбәттә, мисалларны соңгырак шыр әдипләреннән күбрәк китерергә мөмкин. «Син ғасырлар аша жер шикілі шаулап өттің татар, дұшманыңа қаршы қылышын кібік өткір болды тілің, син фикріңні туры Туқай болып әйтіп бірә білдің». Әхмәт Фәйзи, «Флейтылар» әсәрі. «Әхәбәрні жиллер алып келді, әхәбәрні жиллер таратты, апушыбыз шағир болғанласа, Туғыры Туқай атлы». Ғази Нурмұрат, Түбә шиғыры. Хәзер китерелгән үзекләрдә әйтелмә әле Туқайның үз шәхесен генә сифатлый. Ләкин тора бара ул абстрактлаша, гомумиләштерелгән мәгънә хасил итә. Бу күренеш тел галиме һәм педагог Илгизәр Ғиззатуллинның «Канатлы сүзләр» китабында әйбәт яктыртылыш тоткан. Анда автор Әхмәт Фәйзинең Габдулла Туқай исемле очеркындагы мондый юлларга таяна. Үзенең бөек принципларына каршы килүчеләрне, аларга киртә кырырга тырышучыларны Туқай һич кенә дә аямый. Халык үзенең сөекле шагыйренең бу матур сифатын күңеленә беркетеп куя. Татарстанның районнарыннан күп кенәсендә туры Туқай дигән сүз тикмәгә генә йөрми. Халык бу сүзне иң туры, намуслы, саф күңелле кешеләргә карата куллана. Кайбер әсәрләрдә туры Туқайлыгым өчен ничә тапкыр ишемнән куыла яздым кебек гадәти көнкүреш эпизодларында файдаланылса да, бөек Туқай исеме кергән, аның кайнар рухын сеңдергән әйтелмә иҗтимагый эштәлек белән көчлерәк һәм табигыйрәк яңгырый. Әйтик, Зөлфәттәгечә. Шырлар ұшағына үзін яғып, бір жылытыр үшін халықны, һәр дәуірнің туры Туқайлары ғазаплы ут болып қалықты. Адашқан бұлыт шиғыры. Хужи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» деген китабынан «Туғры Туқай» деп исемләнгән мәқәлә белән таныштық. Эфирда тел күрке сүз тапшыруы. Академик Рузәл Юсупов безне ана теле дәресенә чакыра.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без сөйләмдә сүзләрнең мәгънәләре буенча үзара дөрес бәйләнешкә кертә белмәү аркасында килеп чыккан ялгышлар хакында әңгәмә корырбыз. Сүзләрне бер-берсе белән мәгънәви бәйләнешкә кертү төшенчәсе тел гыйлеменә катнашы булмаган кешеләр өчен ихтимал аңлашылып бетмәс. Зиян юк, хәзер аңлатып китәрбез. Калын һәм китап сүзләре сөйләмдә үзара мәгънәви мөнәсәбәткә кирип, калын китап дигән табигый әйтелмә сүзсезмә тәшкил итәләр. Шул калын сүзе исә кіші яки гәудәсізі білен табиғи бейләшке кіре алмай, яғни қалын кіші, һәм қалын гәудә деп әйтілмей, юан кіші яки юан гәудәлі кіші дилер. Шулай ук, юан яки нишке тақта деп тә әйтіп болмай, қалын яки юқа тақта дилер. Менә шушылай сөйләгәндә һәм язганда телебездәге күп мәңгелеген сүзләрне бер-берсе белән дөрес тәртиптә урнаштыра белмәсәң, икенче төрле әйткәндә сүзләрнең сөйләмдә тел ияләре тарафыннан кабул ителгән табигый бәйләнеше кагыйдәләрен, тәртибен, фәнни тел белән әйткәндә нормасын бозсаң, туган телнең хосусиятенә зыян килә, камил төзелеше бозыла. Хәлбуки, кайбер каләм ияләре, тел ияләре язганда һәм сөйләгәндә сүзләренең менә бу үзара мәгънәви бәйләнеш үзенчәлекләрен белеп бетермиләр һәм исәпкә алмыйлар. Нәтиҗәдә телебезгә татар теленең табигатенә туры килми торган ясалма, сәер әйтелмә тәгбирләр керә бара һәм аларның кайберләре озакка урнашып та кала. Мисалларга мөрәҗәгать итик. Соңгы вакытларда матбугатта фәлән төрле фикерләр яңгырады, рәвешендә язу гадәткә кирип китте. Фикерләр яңгырады. Фикерләр яңгырый алмый. Фикерне белдерәләр, әйтәләр. Шулай ук кайбер журналистлар кемнеңдер нәрсәдер сөйләвен турында хәбәр иткәндә, фәлән нәрсәләр турында җиткерде диләр. Фәлән нәрсәләр турында җиткерде. Җиткерде монда беренчектә килешле түгел, мөгез чыгару бу. Гади генә әйтеп, укучы аңларлык итеп әйтте, сөйләде, хәбәр итте кебек сүзләр кулланырга кирәк. Сүзне бик үлчәп, татарча булай әйтләме икән дип уйлап сөйләргә кирәк. Мәшһүр кишәнең кунак чакыручысы булганга, кишәләрнең ни рәвешле узуы турында сәгатьләр буе сөйли ала ул. Бу җөмләдәге мәшһүр кишә әйтелмәсе табигый түгел. Мәшһүр сүзе гадәттә кеше, шәхес кебек зат исемнәре белән генә бергә килә, ягъни мәгънәви бәйләнешкә керә ала. Мәшһүр кеше, мәшһүр шәхес диләр. Әмма предмет исемнәре һәм абстракт мәгънәле сүзләргә карата мәшһүр дип әйтеп булмый. Кишә сүзенә килгәндә исә, ул истәлекле, матур, күңелле һәм башка шулай булырга мөмкин. Фәлән кешенең вице-премьер вазифасын биләгәнлеген искәртик. Вазифаны биләмиләр, башкаралар. Димәк, бу җөмләне дә фәлән кешенең вице-премьер вазифасын башкарганын искәртик рәвешендә төзергә кирәк иде. Бездә хәзер күп сүзләрне ялгыш чыгу сүзе белән бәйләнешкә кертеп кулланалар. Доклад белән чыкты, истәлекләр белән чыкты, инициатива, тәкъдим яки башлангыч белән чыкты һәм башкалар. Алар чын татарча доклад сөйләде, истәлекләрен сөйләде, инициатива яки башлангыч күрсәтте, тәкъдим ясады рәвешендә булырга тиеш. Уен көлке белән уздырыла торган бәйрәм ул Нардуган. Авылларда әле дә тирек иш сакланган. Бәйрәмгә карата тирек иш сакланган дип әйтеп, татар тел кагыйдәләренә, нормаларына һич кенә дә туры килми. Бу мәгънә ул Нардуган бәйрәме элеккечә үзгәрешсез сакланган дип белдерелергә тиеш. Хөрмәтле радио тыңлаучыларга шул да мәгълүм булсын. Безнең хәзерге телебездәге ялгышларның күбесе русчадан тәрҗемә итә белмәү һәм әлбәттә туган телебезне камил белмәү аркасында да барлыкка килә. Русчадан хәрефкә хәреф тәрҗемә итү нәтиҗәсендә барлыкка килеп киң таралган сүзләр бәйләнеше ялгышларыннан эре сүзе белән килгән күп санлы әйтелмәләрне атарга мөмкин. Эре шәһәр, эре авыл, эре предприятие, эре елга порты һәм башка һәм башка. Тагын әллә нинди дистәләр шәйзләр шә эре сүзе белән бәйләнешле әйтелмәләр. Кыскасы, ике тел, рус һәм татар телләре белән эш итүчеләрнең күбесе рус телендәге крупный сүзен уйлап та тормыйча эре дип тәрҗемә итә. Һәм бу сүзнең төрле мәгънәләре күпчелек ишракта татар телендә зур сүзе белән яки олы сүзе белән яки башка сүзләр белән белдерелгәнлеген исләреннән чыгарып җибәрәләр һәм исәпкә алмыйлар. Зур шәһәр, зур авыл, зур завод һәм башкалар булырга тиеш. Эре йомырка, эре бәрәңге, эре орлык һәм башка эре дәвамлап исәпләнелә торган предметларга карата эре дип әйтелә. Игътибар итик. Русча крупный ученый диләр. Без аны эре галим дип әйтә алмыйбыз бит инде. Зур галим, олы галим, күренекле галим дибез. Сүзләрнең сөйләмендә үзара табигый мәгънәви бәйләнешләре бузылып ясалган әйтелмә сүз тизмәләр күп очрый. Алар йөзләрчә һәм меңнәрчә исәпләнә. Безнең бу тел күрке сүз тапшырулары җанлырак барсын һәм нәтиҗәлерәк булсын өчен радио тыңлаучыларының да катнашуы мөһим. Рәхим итегез, хөрмәтле милләттәшләр. Кызыксындырган, үзегезне борчыган сораулар, гыйбрәтле мисалларыгыз булса безгә радио редакциясына язып жибериңиз. Телефондан да шолтурата аласыз. Менин фикирлерим менен келишмеген кишилер болса, андай хал болурга бик мүмкүн. Шулай ук хабар этиңиз. Кайбир маселелерде биздин да жоогушубуз мүмкүн. Тақдимлеріңізді рахмет айтып қабыл етербіз. Керек деп тапсақ, сіздің білен фикер алышырбыз. Әдәбілігін айтып, бәхәсләшіп, сөз кіраштырып та алырбыз, бәлкі. Бәхәсті хақлық туады, рус халық бәкәлі. Иқтибар білен тыңлауыңыз үшін рахмет, құрметлі радио тыңдаушылар.
Ана тілі дәрісін академик Рузал Йосыпов өткерді.
Әтер сандығы.
Расул Гамзатовның «Минім Дағыстаным» әсәрі білән танышуны дәвам иттіребіз. Язма 1970-ші йыллар ахырына қарай. Бүгін исә легендар диктор шағир Әліс Ғаділнің тауышын іштік. Әсәрінің үшінші үліші аның ұқуында беріле.
Тауларда яшаушы бір егіт бір шибар қызға ғашық болған. Қызға айтасы «Мен сені яратам» деген қадірлі сөздерін язып қояр қойлаған. Әмі кәғазға түгел. Қыз ерей тұрған ұрынға, қыз көрірдәй ұрынға. Қияға, шишмәй ұлына, қыз ешеген үй істінасына, өзінің пандурына. Хикмет шымда, ғашық егіт бұ үш сөзіні Дағыстандағы барлық тілдерді де язарға есепләген. Шол ниет білән ол юлға шыққан. Сәфәрі күтілмегенше ұзын болған аның. Чөнки әлеге сөздеріні һәр ауыл үзінше әйтә икән. Біреулері аварша, біреулері лизгинша, біреулері лакша, біреулері даргинша, біреулері кумықша, біреулері табасаранша, біреулері татша. Шулар янына ботлих, чох, цумади, цумдиларны да өстерге кирәк. Безнең гашыгыбыз әл дә булса таулар арасында авылдан авылга йөри ди. Һаман яза ди. Аның мағшуқасы көптен кеуге шыққан, қортайған дей. «Мен сені яратам» деген сөздеріні сізің шәнешіге етелер деп сұраған бір қарт еш егіттен. Әйегіт, енешесінде тұрған қызыны құшағын алған да бұлай деп жауап берген. «Бізнің тілді «Мен сені яратам» деген сөзіні мен шулай етелер». Дағыстанда әр құшықның, әр шешәкнің, әр шишменің Унар шәйісімі бар. Конституция бойынша бізді 8 төп халық бар. Аварлар, даргиннар, кумықлар, лезгиннар, лаклар, татлар, табасыраннар, нұғайлар. Біз 5 тілді 5 әдәби альманах шығарабыз. Оларының есімлері Дусвал, Дослук, Толмағдыш, Гудулши. Әммаларының мағынасы біргіне Дуслық. Дағыстанда 9 тілді китап шыға. Әжірні нишә-мәнишә тілді жырлайлар. Әр кілемнің өз бизәгі, әр қылышының өз язуы. Ләкин бір қолда шул қадар бармақ нишік барлыққа келгенсің? Бір Дағыстанда шул қадар тіл нишік туған? Ғалимдар мұны өзлерін шаңласынлар айда, әмінім әті былай сөйлей тұрған еді. Аллаһы Тәғәлә уәкілі дүния бойлап халықларға тіл таратып жүрген дей. Қытайларға Қытай тілі берген, ғарәпләргә ғарәп тілі, грекларға грек тілі, урысларға рус тілі, французларға француз тілі берген. Һәр тіл үзінше икән. Берсе моңлы, берсе қаты, берсе йомшақ. Халықлар бик қуанышып, һәр қойсы үз тілендә сөйләшергә тотынган. Алла вәкиле Дағыстанға да килеп җиткән. Грузиннарға ол Шатар Уставели язашақ тіліні берген. Асетиннарға Кастах Итагуров язашақ тіліні бөлек еткен. Нихаят, Шират бізге де келіп жеткен. Дағыстан тауларында қар буранлары ойнаған күн екен. «Йоқ» деген тіл таратушы. Мұндай буранда таудан тауға өрмәләп ерір халім йоқ. Қапшық түбінде қалған тілләрін таулар арасына сипкен де кеткен. «Жанығыз тілегенін сайлап алығыз» деген ол. Тілләріні дауыл бітіріп алған, қиялар тарлауықлар арасында шыртып ерткен, дағыстандылар үйлерінден егіршіп шыққанлар да үтіше-түртіше тілләріні жиярға тұтынғанлар. Бір кімді мәхрум қалмаған, куанып үйләренә таралышканнар. Иртәгесен дөньяга чыксалар, буран туктаган, яктырып кояш чыккан, карыйлар. Тау? Әйе, хәзер аны үз исеме белән тау дип әйтергә була. Карыйлар, диңгез, хәзер аның да үз исеме бар. Күзеңә ни чалынса, шуны үз исеме белән атарга була. Ничек шатланмыйсың? Менә ипи, менә әни, менә үй, менә ушак, менә бала, менә күрше, менә кешеләр. Кешеләр барысы бер тавыштан тау дип кычкырып җибәрәләр. Әмма бу сүз һәркемнең үзенчә чыга икән. Диңгез дип кычкыралар, тагын да шул хәл. Менә шуннан соң инде аварлар, лизгиннар, даргиннар, кумыклар, татлар, лаклар барлыкка килгән. Булар барысы бергә Дагыстан дип атала. Телләре булгач, кешеләр сарыктан, бүредән, атлардан аерылып торалар икән хәзер. Атка исә тел эләкми калган, юкса ул да кешегә үрелер иде. Эй, Алла вәкиле! Нигә син ул чакта бураннан, текә таулардан курыктың инде? Нигә телләрне таулар арасына сибеп кенә киттең? Нишләдең син? Рухы, йөрәге, гореф-гадәте, тормыш көн күреш рәвеше белән бер-берсенә шулкадәр якын булган кешеләрне нигә шулай аярдың? Ярый инде, биргәнеңә шөкер. Телнең начары булмый. Бер-беребезгә юл табарбыз, телләр төрлелеге безне аермасын, ә берләштерсен өчен барында эшләрбез. Безнең өскә аксак тимер яулары ябырылган, гарәпләр килгән, Иран шаһы килгән, һәр кайсы үз телен тагарга тырышкан. Ләкин безнең кулыбызны кысканнан бармакларыбыз өзелмәгән, агачыбызны селкеткәннән ботаклары сынмаган. Туган телне, туган җиреңне саклаган шикелле сакларга кирәк дигән Шамил. Сүз пуля ул, аны юкка әрәм итмә дигән Хаҗи Мурат. Ата кеше үзе үлгәндә улларына мирас итеп йорт, басу кырлар калдыра, кылычын, пандурын калдыра. Ә буыннар, киләсе буыннарга мирас итеп, тел калдыра. Теле булган кеше үзенә йорт та төзи ала, иген дә ия ала, кылыч ясый, пандурын көйләп анда уйный да ала, ди торган иде минем әти.
Хәтер сандыгы сәхифәсендә Элс Гадел укуында Расул Гамзатовның «Минем Дагыстаным» әсәреннән өзек тыңладык. Туган телне сөюче кадерле дуслар, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аны сезнең өчен мөхәррир Насим Акмал һәм тавыш килеүче Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Флора Хамитова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.